þetta er speilin. Freyr G. Gunnarsson umsjónarmaður. Það kemur kannski fáum óvart að þátturinn í kvöld helgaður alþingiskosningunum sem verða, ef veður leyfir, á morgun. Hingað í hljóðu eru þau komin, Stefán Einar Stefánsson, umsjónarmaður spursmála á mbl.is og Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði. Þau ætla svona aðeins að fara yfir sviðið hvernig kosningabaróttan hefur gengið fyrir sig, hvað skoðana kannanir eru að segja okkur kvöldið fyrir kjördag og hvað leiðtogarnir þurfa nú að gera í síðustu kappræðanum í kvöld. Sumir þurfa væntanlega að stíga aðeins fastar á bensíngjöfuna en aðrir, en áður en við hleypum þeim að þá hingað komin. Stígur Helgason, kosningaritstjóri RÚF, þú hefur haft í ýmsu að snúast síðustu daga og síðustu, já, bara síðustu daga, mikið mætt á þér. Leiðtogaumræðurnar í kvöld, verður þetta svona með hefðbundnum sniði?
Þú veist, já, svona miklu leitu þetta en við brittum kannski upp á einhverjum nýjungum samt.
Já, ætlaði eitthvað svona, það er náttúrulega fyrst í aðvendu og sunnudag, munum við sjá þess merki?
Það er aldrei að vita, nú held ég að fólk þurfi bara að horfa spennt, við ætlum að reyna að vera, þetta á ekki bara að snúast málefnin, þótt að þau séu auðvitað í forgrunni, við ætlum að reyna að hafa svolítið gaman að þessu líka og það... kannski verður eitthvað þarna sem kemur fólki á óvart.
Já, svo er nú kosningavakan annað kvöld og það eru kunnuleg andlit sem að er gert ráð fyrir að byrtast þarna á skjálum en eins og við vorum að fjallum í fréttunum að þá getur nú brugðið til beggja vona þegar að viðugudnir eru annars vegar. Erum við með B-plan og C-plan og D-plan?
Já, ádagurinn hefur nú svolítið farið í það að tekna þau upp eftir að það varð svona ljóst að það er ýmislegt sem er ekki hægt að útiloka á morgun. Ég meina, ef svo fer að það verður kjörfundi einhverstaðar verður frestað vegna veðurs, þá eru kannski ekki mikil efni til þess að standa fyrir mikil kosningavöku kvöldið af því að þá verða engin atkvæði talin þann daginn og það koma engar niðurstöður. Þannig að við býðum bara svolítið með öndun í hálsunum eins og aðrir eftir því að sjá hvað verður á morgun og jú, við erum búin að tekna plana á bíu, en við gerum nú samt bara ráð fyrir því að þetta blessist allt og ef svo fer, þá förum við bara í loftið klukkan kortir fyrir 10 á morgun og verðum bara út allan bæ og alland með okkar fólk að greina niðurstöðurnar, kíkja í partí, hitta fólk og bara gaman, langt fram á nótt, eins lengi og þurfa þykir. Annars, ef allt er á versta veg, þá getum við þurft að bara fara í lofti með þetta eitthvað á sunnudeginum.
Sem að væri ákveði nýbreytni.
Það væri allavega eftirminnilegt.
Akkurat, takk fyrir þetta, Stígur Helgason. Snúum okkur þá að þessari kosningabaróttu, Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði, Stefán Einar Stefánsson, umsjónarmaður spursmála á mbl.is. Við byrjum á þessari nýjustu Gallup-könnun sem birtist núna bara síðdegis. Það voru margir sem að byðu spenntir eftir henni. Eva, ef við byrjum bara á þér, er þetta svona svolítið í samræmi við það sem við höfum verið að sjá í könnunum maskinu og prósents eða erum við að sjá einhverjar breytingar?
Ég fletti svo upp svona í fljóttetan fyrir þetta vital að sko kannski stórfréttin er þessari könnun með að við kannanir maskinu og prósens í þessari viku er fylgi eða þessi stuðningur við sjálfstæðsflokkin. Svo fletti ég svo upp í fljóttetum að þá hefur sjálfstæðsflokkun yfirleitt verið mældur aðeins ofar í könnun Gallup og þetta náttúrulega segir okkur líka það að þessa skoðanakannan er alltaf punktmat og það er full hreyfing á fylginu en ég skoðaði líka aðeins árun í kominga að við gerum alltaf í íslensku kosningarannsóknin þess að svokallega kosningabartu könnun þar sem við erum með daglega mælingar 30 dögum fyrir kosningar og við erum með það í gangi núna en ég skoðaði 2021 og þá sá ég að hérna, þá spurðum við fyrir kosningarnar hvað allar að kjósa og svo eftir kosningarnar hvað kaustu svo og þá sáum við að yfir 80% þeirra sem segjast að kjósa eitthvað slokk kjósa neyfitt, svo 70-80% og sjálfstæðslokkun hjælt mér fast í sitt fylgi en við sáum líka á lokametranum þá var hann að taka tölvist mikið frá miðfloknum þannig að, þú veist, gæti mögulega verið að sama að gerast núna.
Já, akkurat. Stefán, hvernig horfir þetta við þér? Þetta er búið að vera snörp kosningabaróta fyrir þessa kosningar. Það er svona mikið gengið á.
Já, eðli mál samkvæmt þegar að þetta ber að með þessum hætti og flokkarnir hafa átt misauðvelt með að fóta sig í baráttunni eðlilega og það er að mörg að hyggja. Það fór fyrst mjög mikið tími að móta listana land allt og er hreinlega margir flokkar sem að voru í stökustu vandræðum með að svona klastra því saman á lokametrunum. En svo hafa þeir náð vopnum sínum og þetta hefur verið drengileg og áhugaverð baráta, málefnaleg og hún hefur snúist marga málaflokka. Þetta hefur ekki orðið svona einsmáls kosningabaráta eins og kannski margir hefðu haldið.
Þá voru svona margir búin að reikna með því að þessi kosningabaráta myndi jafnvel snúast útlendingamál. Þau hafa bara valla borið á góma í þessari kosningabaráta. Það hafa bara verið efnahagsmál, húsnæðismál, heilbrigðismál.
Já, og þetta efnaðasmálin eru þetta tátti víðtæk, þau snerta á eiginlega öllum þessum þáttun sem þú nefnir og fleirum til og að einhver leiti hefur þessi aukni þungi á Evrópu umræðuna síðustu vikuna, síðustu 10 daga, Já. Vakið athygli og hvernig flokkarnir eru að fóta sig í henni og það hefur þetta líka mikil áhrif á það hvernig menn eru að setja sig í stellingar varandi mögulega stjórnamyndanir. Svo hefur fylgið verið á mikilli hreyfingu, kannanar hafa verið mjög misvísandi, bæði innbyrðis hjá fyrirtækjunum sjálfum, en svo á milli kannanar fyrirtækjana. Og þessi þjóðapúlsendir byrti núna er að draga upp allt aðra mynd heldur en blasti við okkur fyrir viku og hvað þá 10 dögum eða 14 dögum síðan.
Já.
Nú veitum við ekki nákvæmlega hvernig þetta fer, en þjóðapúlsinn hefur í síðustu könnunum eða í síðustu kosningum verið nær lokaneðustuðinu heldur en hinn fyrirtækin
Já.
Og svo þegar maður rýnir í þjóðapúlsinn til dæmis síðustu mælinguna sem að þið byrtu hér fyrir síðustu kosninga 2021 að þá megum við búast við enn frekari hliðrunum innan eða milli flokkana
Já.
Og þannig að og þetta er þetta reyndi ótrúlegt að sjá hvað þetta er orðið mjótt á mununum milli samfylkingar, sjálfstæðarflokks og viðreisnar og þarna geta hlutir skólast mjög hratt til þannig að loka myndin, hvað sem hún byrtist á sunnudagsmorgunin eða mánudagsmorgunin eftir því hvað við guðinni segja það er nær ómögulegt að segja til að það hvernig það verður
Já. Eva, sko hvað gera leiðtogarnir í kvöld? Skipta þessar leiðtog umræður í kvöld? Við getum nú reiknað með því að það eru svona hinn er óákveðinu sem að munu setjast í sjónvarpssæti sitt og fylgjast með þeim í kvöld. Ég meina, við erum með flokka eins og Vafki sem að eru ekki að mælast vel. Við getum bara orðað þannig og svo erum við með sjálfstæðisflokki sem að virðist vera í svo. Hvað ætla liðtóðarnir að gera? Þurfa þeir að stíga bensíngjöfuna?
Sko, þetta er náttúrulega svona loka nikkur í nýjasari kosningabaráttu og við sjáum það að þessar umræður það skipta gríðlega miklu máli en það er ekki endilega þannig að það hreyfi sko fylgi gríðarlega mikið, það getur orðað þannig.
Já.
Fólk er svona endanlega ákveða sig, ég man ekki alveg tölun og hvort það sé 25% sem ákveða sig endanlega á kjördag og það sem að skipti náttúrulega fyrst og fremst máli fyrir leiðtogann er bara að standa sig vel sem það gera langflestir oftast eiginlega alltaf.
Já.
En það er líka annað sem að mér langar að koma hérna að það er þessi sess að hvort einhverju svona atburðir eða þættir í kosninga baráttunni hafi einhver áhrif á hversu mikla líkur að fólk kjósa á hverjum flokk. Og ég kíkti einmitt á það, einmitt í þessari kosningabaráttu könnun okkar hjá Ískos núna í dag, ég var hún svo forvitin, hún klárast í kvöld, að þá sjáum við bæði, nokkuð leiðtogaumræðurnar í kvöld er náttúrulega ekki komnar í hús.
Nei.
En við sjáum í fyrri kosningabaráttum að þá verður engin veruleg breyting á hversu mikla líkur það eru að fólk kjósa á hverjum flokk eftir umræðurnar. En við sjáum líka, ég var að skoða þetta líka núna fyrir þessa kosningabaráttu og það var að tala að það orðið svona eitthvað uppakomur og hérna eins og máli með Jón Gunnarsson og svo Þórður Snær og svo skoða ég líka til gamans hérna þegar Sigmundur Davíð fór inn í verkmenntaskólan á Akureyri. Og við erum að sérst að spyrja bara fyrir hvern og eitt flokk, bara hversu mikla líkur er að þú kjósir hennar flokk, 0-10 og við sjáum að þetta hefur engin áhrif á líkurnar á kjósaflokk. Og eins og ég sagði, fyrir kosningabaráttum við erum búin að gera það síðan 2017 að þá sjáum við enga stóra breytingu eftir leiðtogaumræðunar, en það eru samt gríðlega mikilvægir og allar þessar leiðtogaumræður sem eru hérna í síðustu vikunni. Þannig að fólk er kannski að, veist, velja á milli tveggja, þryggja flokka og þetta er eitt af því sem að þeir nota til þess að gera endanlega upphugsina því að endanum það þurfa bara að kjósa einn.
Já, sko, maður veltið þið líka fyrir sér, sko, þetta er náttúrulega búið að vera, eins og ég sagði í byrjun, þetta er búið að vera mikill sprettur og nú eru til dæmis þessi leiðtogar þeir eru að mæta í hvað, þriðju leiðtoga umræðuna sínar á tveimur sólæringum. Mm-hmm. Sko, er ekki fólk bara orðið svolítið þreytt og lúið? Þegar það kemur í sjónvarpið í kvöld?
Jú, ég hætti að mikið ráð fyrir því og það er nú bara mannlegt. Þau komu til okkar í hádegismóna, rétt upp úr hádegi í gær og ég held að maður sé ekki að upplýsa um neinn trúnaðamál þegar maður segir að maður sjá það á þeim að þau eru honum lúin. Þá áttu eftir að mæta í 180 mínútna prógram á Stöð 2, þau hafið á fullu í dag. Mörg er að þetta öll verið á fullu síðustu vikunar og það hefur mögulega einhver áhrif en þetta er svona loka kikki sem að menn taka. Menn fá ekki mikinn tími í þessum kappræðum, þetta er svo stór hópur þannig að það, kannski, það minkar kannski líka líkunar á því að það verði stórar uppákomur. Ég held að flestir reynir nú að spila sig í gegnum þetta þannig að þeir verði ekki, að þeim verði ekki fótaskortur á svellinu.
Já.
Og en einhverju þurfum þetta að sækja fram, það er ljóst að Vinstri grænir eru þannig mikilli vörn. Þessi þjóðapúls á þess að maður kannski vilja gera eina tiltekna könnun, eina punktmælingu að sérstöku umræðefni, þá eru þetta mjög forvitnir að mynda teiknast upp samkvæmt þessu. Það eru svona umþæpil 13,4% sýnismi sem eru að falla döð niður, en þó ekki, því að það virðist vera samkvæmt þess að píratarnir ná en einum kjördæmi kjörnumanni, en ekki þessu 5% marki sem að tryggir uppbótina. Og svo eru út af þessari sók sjálfstæðarflokksinn sem er, hefur, mér minnir hann að við undirmældur 1% stig í síðasta þjóðapúlsi fyrir kosningarna 2021, að þá eru stjórnarmynstirinn með þriggja flokka stjórnum ekki mjög, möguleikarnir er ekki margir.
Nei.
Og til dæmis ef maður skoða samfylkingu viðreisn og mögulega framsóknarflokkinn sem er aðeins að sækja sér veðrið, þá virðist mér samkvæmt þess að þeir séu ekki að nánema 32 mönnum samanlagt.
Nei. Sko, það er akkurat kannski eitt sem að maður svona er að fólk er svona velta fyrir sér. Við höfum nú ekki heyrt hann að frasa mikið í kosningabaróttunni, við göngum óbundin til kosninga. Þeir hafa nú ekki verið að slengja þeim frasa mikið fram leiðtogar stjórnmálaflokkana þótt þeir svaraði kannski þegar þeir eru spurðir að þeir gangi óbundin til kosninga. Við erum búin að vera hérna með ríkisstjórn þar sem að var gerð tilraun með að fara frá hægri og yfir til vinstri. Haldið að reynslan núna sýni að þeirri tilraun henni er lokið. Við þurfum að finna og mynda ríkisstjórn það sem er meiri samlumur.
Já, maður heyrið þau segja að það miklu minna heldur en áður, að þau gangi algjörlega óbundin til kosninga. Flestir frambjóndir segja líka að við myndum vilja vinna með flokkum sem að við getum náð samkomulagi við og við erum sammála um ykkur málumni. En taka það svo sem ekkit endilega mikið lengra heldur en það.
Nei.
Þannig að, og ég hefði nú gjarnan stundum vilja sjá að þau taka svona aðeins skýrari afstöðu bara vegna að setja orðnir svo margi flokkar sem að eiga möguleika á að ná að þing. Og þá finnst mér svona vera ákveðin hérna krafa svolítið á að flokkarnir segir svolítið aðeins skýrari til með í hvers konar ríkisstjórn þeir myndu vilja vinna. Þannig að líka á þeim, já, að þau segja líka mörg, þú veist, þetta stjórnarsamstarf sem var að enda það búið að sína, það gengur ekki upp.
Nei.
Þannig að þau eru líka að segja að ríkisstjórn sem að spannar þetta frá vinstri til hægri er eitthvað sem að þeim hugnast ekki.
Tölurnar sína það einfallega, eitt stjórnarflokkurinn er í tætlum, annar mjög vangstíður og menn myndur nú segja að 18,4% fyrir sjálfstæðarflokkinn sé afróðu líka,
já,
þó að það sé mun skára heldur en margar kannanir hafa sínt. Það er minni stemning fyrir málamilunum. Og það hefur áhrif á flokkana og það er svona að tala menn ekki kannski beint um blokkamyndun en línan er skýrari milli hægri og vinstri.
Menn nánust líka
en það er náttúrulega að gera kröfu meiri málumilunar þegar við erum með 3 eða 4 flokka í ríkisstjórn þannig að það er kannski, já, minni stemning fyrir málumilunum og milli mjög málefnalega ólíkum flokkum.
það er rétt, ef að þessa tölur, ef við gefum okkur það að þetta sé eitthvað á þessu róli, þá auðvitað verður Viðreisn í algjöru líkilstöðu, Þorgerður með í raun Pálmann í höndunum, maður sér það reynda bara þegar maður skoða veðbanka, að þeir gera ráð fyrir því frekar en ekki að hún verði næst í fórsætisráðra, en sá á kvölina sem á völina og hún mun þurfa, ef hún ætlar að mynda stjórn til vinstri, að gefa einhvern afslátt á skattahliðinni, en henni verður greiðari vegur varðandi Evrópumálin, ef hún horfir frekar til hægri, að þá mun hún þurfa að gefa einhvers konar afslátt á Evrópusambandsmálunum, en það verður þá meiri samhljómur í skattamálunum.
Já.
Og við sjáum það bara á þeim flokkum sem er að taka við völdum, hvað sem við horfum til Noregs eða nýjasta dæmið með Kýr Starmer í Bretlandi, að menn eru mjög snögglega að missa stjórnarflokkar vinsældir vegna þess að jú, menn þurfa að gera málamilanir sem að kjósendur voru ekki að byggja þegar þeir greittu sínu tilteknarflokki atkvæði sitt.
Finnst þér, sko, það hafa nú líka verið svolítið talað í þessari kosningabaráttu að þetta sé kannski ekki hægri og vinstri, heldur frjálslyndi og íhald?
Já, það talað að þetta sé, sko, þessi tveir ásar. Þannig að þetta er ekki frjálslyndi og íhald í staðin fyrir hægri vinstri. Við erum með svona hægri vinstri efnas ás eins og við köllum hann. Og hérna, og svo erum við líka með flokka sem ræða sér frá frjálslyndi til íhalds, það er hægt að kalla það, það er líka hægt að nota okkur aðra merki með það. Og svo reyndar annar svona klofningsás eða ágreiningsás sem er ekki oft nefndur, sem er samt ennþá gríðarlega mikilvægur í íslensku samhengi og það er á milli landsbyggðar og höfuðborgar. En, hérna, en þetta með, sem sagt, að þeir eru með svona marga flokka á þingi og hérna, og við þurfum 3 eða 4 til þess að koma sér saman um mál í ríkisjórn, þá verður að gera málamilanir og, og það er eitthvað sem Stefán Einar heyrðist með vera kalla að gefa afslátt á málamilunum, en það er líka bara spurning um hvernig það er orðað. Gagnvart kjósendum að þá er hreinlegast að það sé reynt að gefa það eins skýrt út og hægt er fyrir kosningar með hvað flokkum flokkar vilja vinna og hvað er væri tilbúin til þess að gera málamilanir, þeir verða að gera málamilanir. Við búum í flokkalandslæði sem við erum með 6, kannski 7, 8 flokka á þingi sem að erum með nógu mikið fylgi til þess að komast inn á þing, þannig að þeir eru með töluverðan stóran hóp kjósenda bak við sig, og getur verið allt frá 5% og upp í 20%. Og þessir kjósendur þeir eiga alveg rétt á þeirra rödd sé þarna við borðir, en hérna, og þá kannski líka setur þetta kannski líka kröfu á þá sem að mynda síðan ríkistjórna þeir verð kannski, eða þau verði svolítið svona gaksa í líka hvaða málamilinu þeir eru að gera og af hverju. Þú veist að gera allir flokkar sem grein fyrir því að þeir þurfa að gera það.
Ég held nú að þrátt fyrir allt að þá sé vinstri og hægri ásinn heppilegri þegar við horfum á flokkalandslaðu Íslandi heldur en þessi frjálslyndis og íhaldsás, vegna þess að þó að menn noti eða notfæri sér hugtæki frjálslyndi og nefni til dæmis Viðreisn í því sambandi, að þá er það flokkur sem að era með á sinni stefnuskrá bót og bönn, þeir vilja banna jarðefna eldsneytisbíla á ákveðnum tímapunkti, þeir vilja halda jafnréttis reglum mjög stífum og kostnæðsumum, þannig að jafnir þó að menn, ég leifi mér að segja skreiti sem með einhverjum slíkum yfir hugtökum, að þá nærða ekki að fanga það sem þessi flokkar standa fyrir.
Látum þetta vera loka orðin. Við minnum á kapraðarnar, þær eru strax á eftir kvöldfréttum, veðri og íþróttafréttum og svo eru kosningavökunar sem eru fyrirvæðar annað kvöld ef veðurguðarnir leifa. Bæða Rás 2 og í sjónvarpinu, minna á Rás 2 líka og svo er það rúf.is sem eru uppfærður allan sólarhringin. Eva H. Önnudóttir og Stefán Einar, takk fyrir komuna, tæknimaður var Mark Eldrit, verðið sæl og góða helgi.